And it occurred to me when a person saw old stiff horses, a pair of yards in the horse capper, that there's something for all hundreds of
people. Það var, það var að gripa búskapur og til að byrja með var mjög lítið kotrækt að þetta hreinsa skóginn með ekstri og allt sem að handa blik gert. Svo það tók lengi að koma að upp kotrækt að ráði. Þá voru mjólkaða kýr og vinnukrafturinn á ökrunum voru hestar. Já, ég man nú svo langt inn bak að pabbi átti hugsa en ekki eftir jökur að vinna.
Nei.
Nei.
Hvað er þetta tækjum hennar? Hentan í hestan?
Lóa, herfi og stóttir heistakum, sláttur vilar og hrífur.
Það er við kallað þetta hrífur sem það hengt aftan í vélarnar.
Vélarnar, já, rættar vél, kallað hrífur.
En voruð þá með svona minni áhald líka að það?
Já, ég með áhaldum voru allir minni heldur en núna.
Já. Nei, þessi handverkari, handhrífur og...
Það hafa múið að kasta handhrífunni út í buskan þegar ég byrjaði í hestöld. En afi minn Sirkus, hann fluttist hér vestur til Víðu líklega árið 1904, ég held að það er þá sem pabbi og mamma fluttu. Og afi minn hafði ennþá nokkuð að gripa og hann heyjaði allt með orðvali á það og rakaði með handrýmar. Hann brúkaði aldrei að sláttu vestu. Hann heyjaði í eitthvað 20-30 greiti með orfinu.
Og hann bara eftir með þetta?
Já. Og mér er sagt að á meðan það var í skóargarði við þar sem er nú Riverton að hann hafði slegið dag og dag fyrir nágranna sína. Hann hefur það sem hann þurfti sem hann heyjaði sína eigin gripi og kindur.
Fekk hann eitthvað fyrir það, eða var það bara?
50 cent, til daginn.
Það ætti það hefði dugað fyrir? Það ætti það dugað fyrir miklu 50 cent þá?
Það var svo misjánt. Sumt var ákveðlega billigt, en annað var frekar dýrt í samanburði við sem er nú, má vita.
En hvað er svo? Þá ferð þú á skóla, ertu, gengur þú lengi á skóla hérna?
Nei, ég fór bara í gegnum barnaskólan, áttunda bekk.
Og hvað tekur þá við þær?
Þá fór ég, þess var ég nú bara í Bjössinu, heima hjá pabba og mömmu. Svo til ég var 18 ára, fór ég norður á vatn, fiskir í. Það var ég það í 8 ár.
Vetrafisk. Bara á
vetrafisk? Já, vann á við búskapin á sumrin. Svo var ég í skóarhöggi í 6 ár. Og síðan hef ég verið við minn eigin búskap.